Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Klein Medeșan. Ambasadorul Statelor Unite în Israel a înmânat astăzi premierului israelian Ariel Sharon planul de acțiune pentru pacea între Israel și palestinieni, document cunoscut și sub denumirea de roadmap, un termen traductibil prin expresia foaie de parcurs. Documentul a fost înmânat și noului premier al autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a cărui confirmare în funcție s-a consumat tot astăzi, puțin mai devreme. Confirmarea lui Abbas a făcut posibilă înmânarea foii de parcurs, un document al cărui text nu a fost încă dat publicității, dar care, potrivit unor relatări, cere părților să încheie imediat un acord de încetarea focului, măsuri ale autorității palestiniene împotriva militanților palestinieni, retragerea forțelor israeliene din orașele palestiniene și desființarea așezărilor evreiești construite în teritorii după anul 2001. Documentul mai prevede crearea unui stat palestinian în termen de 3 ani. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Adwin, a declarat că Uniunea Europeană va coopera strâns cu Mahmoud Abbas, dar așteaptă de la el măsuri pentru combaterea terorismului.
Noi contăm pe sprijinirea procesului de pace de către autoritatea palestiniană și pe combaterea violenței și terorismului, cum ar fi deplorabilul atentat cu bombă de ieri de la Tel Aviv. Nu trebuie să permitem extremismului violent să împiedice progresul politic. Agenția Reuters a relatat că organizația palestiniană radicală Hamas a respins planul de acțiune pentru pacea între Israel și palestinieni și a anunțat că intenționează să continue atacurile împotriva Israelului. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a făcut o scurtă vizită în Irak, fiind cel mai important demnitar străin care vizitează Irakul după încheierea războiului. Din motive de securitate, programul a fost ținut secret până în ultimul moment. Rumsfeld a zburat din Kuwait la Basra, al doilea oraș ca mărime din Irak, aflat sub control britanic. În primul rând, ministrul american al apărării a ținut să mulțumească trupelor din coaliție pentru succesul pe care l-au înregistrat în răsturnarea regimului lui Saddam Hussein, Donald Rumsfeld.
When one looks back on this effort, I think...
Când te uiți înapoi la acest efort, nu poți decât să te gândești și să mulțumești că atâția indivizi inteligenți, plini de energie, au fost eliberați de sub presiunile unui regim cu adevărat brutal și pervers. Este un lucru bun, nu este un lucru bun numai pentru ei, este un lucru bun pentru această regiune și pentru lumea întreagă, a declarat la Basra ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Următoarea etapă a vizitei a fost Bagdad, unde Rumsfeld s-a întâlnit cu comandanții forțelor americane. Aici Radio Europa Liberă continuă difuzarea știrilor. Un raport elaborat de guvernul american constată o reducere considerabilă anul trecut, 2002, a numărului atacurilor teroriste comise pe glob, grație eforturilor coordonate pe plan internațional în lupta împotriva terorismului. Raportul, dat publicității de secretarul de stat Colin Powell, relevă și reducerea numărului atacurilor anti-americane. Colin Powell.
I'm pleased to report that unprecedented progress has been made across the
international community. Sunt foarte mulțumit să pot raporta că peste tot în comunitatea internațională s-au făcut progrese fără precedent. Țări de pretutindeni recunosc astăzi că la această luptă trebuie să luăm parte cu toți împreună. Niciuna din țările noastre nu poate lupta singură împotriva terorismului. Această amenințare globală necesită o reacție globală. Acțiunea coordonată e esențială și împreună astfel acționăm, a declarat Colin Powell. Președintele Federal Reserve, Banca Centrală a Statelor Unite, Alan Greenspan, a declarat că încheierea războiului din Irak va duce la o creștere economică mai accentuată în lunile următoare. Greenspan, care depunea mărturie în Congresul American, a atras însă atenția că semnalele economice sunt încă contradictorii și că este posibil ca refacerea economică să fie treptată. În Republica Moldova a început săptămâna libertății presei. 6 organizații de jurnaliști din această țară vor organiza o serie de manifestări pentru a atenționa autoritățile și opinia publică asupra presiunilor politice la care sunt supuse instituțiile de presă moldovene. Într-o declarație semnată de Centrul Independent de Jurnalism, Uniunea Jurnaliștilor, Comitetul pentru Libertatea Presei, Asociația Presei Electronice, Asociația Presei Independente și Centrul Acces Info, se spune că autoritățile comuniste aplică în mod deschis cenzura în presa de stat pe care o folosește ca să manipuleze opinia publică și să promoveze interesele de partid, în timp ce accesul presei independente și implicit al populației la informația de interes public este extrem de limitat, încheiem citatul. Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a decis includerea pe ordinea de zi a sesiunii plenare din luna iunie a chestiunii legii ungare a statutului maghiarilor din țări limitrofe Ungariei. Sunt Iosif Klein Medeșan și vă reamintesc că în acest moment ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitatea, iar următorul nostru buletin de știri, difuzat de la Praga, îl veți putea asculta la ora 20.
Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, statul român a mai pierdut două procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CEDO a dat câștig de cauză lui Dan Sorin Ghițescu din București, moștenitor al unui teren și al unei case care au fost naționalizate în 1950. În cazul Ghițescu, hotărârea curții de la Strasburg a fost ca acesta să primească 5.000 de euro de spăgubiri plus contravaloarea cheltuielilor de judecată. În cel de-al doilea caz, acela al familiei Popa, căreia i s-a naționalizat un apartament în București, Curtea Europeană a dispus restituirea proprietății în termen de 3 luni, în caz contrar, autoritățile române trebuie să-i plătească pe reclamanți cu 35.000 de euro de spăgubiri. Ambele cazuri au ajuns la CEDO în urma faimoaselor recursuri în anulare intentate de fostul procuror general al României, Vasile Manea Drăgulin, recursuri considerate ilegale de Curtea de la Strasburg. Oricum, de pe urma proceselor pe care foștii proprietari le-au intentat la CEDO, statul român are de plătit reclamanților despăgubiri în valoare de milioane de euro. Primarul Sucevei, Marian Ionescu, a declarat astăzi că își va depune la începutul săptămânii declarația referitoare la eventualele conflicte de interese, solicitându-le atât funcționarilor primăriei, cât și aleșilor locali să-i urmeze exemplul în termen de 2 săptămâni. Harnicul primar a anunțat că vrea să rezolve toate problemele legate de incompatibilitate înainte de termenul de 60 de zile prevăzut de legi. Omologii săi din celelalte localități, mai mari sau mai mici, nu par însă la fel de grăbiți. După apelul de unificare adresat ieri la Bacău de Emil Constantinescu în calitate de președinte al Comitetului de Organizare al formațiunii nou înființate Acțiunea Populară și de Vasile Lupu, președintele Partidului Popular Creștin, liderilor celorlalte formațiuni populare creștin-democrate și în special PNCCD, Liana Ionescu i-a întrebat pe fruntașii țărăniști cum vor reacționa la acest apel, cerând totodată părerea analistului politic Alexandru Lăzescu despre șansele acestei inițiative unificatoare.
Președintele Partidului Popular Creștin, Vasile Lupu, susține că unificarea nu poate avea loc în jurul nici unuia dintre partidele existente, ci numai în jurul principiilor creștin-democrate.
Odată adunați la un loc, în respectul regulilor elementare de democrație, toate structurile locale, județene și naționale trebuie alese și nu cu șef numiți, cum cere domnul Ciorbea. Iar numele, conducerea, strategia noului partid trebuie să fie hotărâte într-un congres național, de asemenea cu delegați desemnați după regulile reprezentativității. Nici într-un caz numele unei construcții noi pe acest culoar nu trebuie să fie argumentul dezbinării noastre.
Vasile Lupu continuă să fie deosebit de critic la adresa lui Victor Ciorbea, pe care îl consideră principalul obstacol în calea reunificării creștin-democraților. Lupu speră totuși într-o colaborare cu Ciorbea și în apropierea acestuia de construcția propusă împreună cu fostul președinte al României. Liderii PNCCD nu sunt dispuși, cel puțin deocamdată, să accepte condițiile puse de Emil Constantinescu și Vasile Lupu. Teodor Morariu, vicepreședinte al PNCCD, spune că unificarea creștin-democraților nu este posibilă decât în jurul țărăniștilor.
Noi avem o rezoluție foarte clară adoptată de Comitetul Național de Conducere în luna decembrie și în care se specifică, printre altele, că PNCCD-ul nu renunță la identitate și nici măcar la denumire. La această oră PNCCD-ul există, inclusiv în sondajele de opinie, este singurul partid creștin-democrat care există și în sondajele de opinie, care este recunoscut și pe plan internațional. Și din aceste motive ni se pare normal ca această reunificare să se facă pur și simplu prin revenirea în partid a tuturor celor care din anumite motive la un moment dat au părăsit partidul. Este un drum pe care l-au parcurs și liberalii. Reunificarea liberală s-a făcut prin revenirea în partid a celor plecați din PNL și noi considerăm că cei care cred într-adevăr în creștin-democrație în România ni se pot alătura și să contribuie alături de noi la relansarea PNCCD-ului.
Cele două părți sunt de acord într-un singur punct și anume că în alegeri trebuie să se prezinte un singur partid de factură creștin-democrată pentru a putea accede în Parlament. Deocamdată, singurele dispuse să se ralieze inițiativei lui Constantinescu și Lupu par câteva mici formațiuni, cum ar fi Partidul Popular înființat de Radu Vasile, toate desprinse din PNCCD și fără vreo posibilitate de a trece pragul electoral. Din păcate, pe segmentul conservator există o mare concurență, dar puține procente electorale. Analiștii sunt de părere că, în teorie, există șanse de coagulare a Dreptei Creștin-Democrate, dar că, în practică, acest lucru nu este deloc simplu de realizat din cauza pasiunilor acumulate în timp și a faptului că fiecare partid dorește să fie vioara întâi. Alexandru Lăzescu exclude posibilitatea unei coaliții, singura recomandată fiind fuziunea. Toată problema este în jurul cui? Alexandru Lăzescu.
E greu de spus în jurul cui. În teorie ar trebui să fie ca punct central PNCCD-ul, ca totuși un partid cu o reprezentare în teritoriu, cu siguranță, chiar și în condițiile date, mai serioasă decât ce are Acțiunea Populară, care poate are câteva personalități la nivel central, și decât ce are Vasile Lupu. Deci până la urmă, dacă s-ar cădea de acord, totuși nucleul central ar putea să fie PNCCD, dar noul partid ar trebui să poarte un nume nou, să pornească la drum probabil într-un fel de renaștere așa acestei zone electorale.
Numai că inițiatorii apelului nu vor să audă de reunificare în jurul PNCCD, iar țărăniștii nici nu se gândesc să renunțe la numele partidului. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Lumea politică autohtonă e în continuare agitată de inițiativa constituirii Consiliului Național al Maghiarilor și mai ales de scopurile politice anunțate de reprezentanții Comitetului de Inițiativă, între care se numără și obținerea autonomiei teritoriale în județele Harghita și Covasna. Reacții, precizări, poziționări și repoziționări. În analiza politică de astăzi, Ion Bogdan Lefter se ocupă de acest eveniment sub titlul Naționalism românesc și naționalism maghiar.
După cum se știe, Lauder Hayes a format un comitet de inițiativă investit să pregătească constituirea unui Consiliu Național al Maghiarilor care să acționeze pentru obținerea autonomiei culturale și teritoriale pentru zona Harghita-Covasna-Mureș. Episodul readuce în atenție tema maghiarilor din România. Fără a relua întreaga noastră istorie postcomunistă, e suficient în context să evocăm ultimele etape ale unei evoluții pe care instituțiile internaționale au considerat-o un model de tratare a situației minorităților etnice. După ce România și Ungaria au semnat în 1995 tratatul bilateral, tensiunile înregistrate pe scena politică românească de-a lungul primei părți a anilor 90 au dispărut, iar cooptarea UDMR în coaliția care a preluat puterea în 96 a consfințit intrarea într-o etapă nouă, de cooperare interetnică și de elaborări instituționale și juridice în materie de protecție a minorităților. Au fost și momente mai puțin fericite, precum puseele naționaliste provocate în Parlament de proiectul Universității Maghiare, cu unele momente absolut jenante de exacerbare a discursurilor. Dar evoluțiile au fost pe ansamblu foarte pozitive. Ne aflăm acum, de la alegerile din anul 2000 încoace, într-o altă etapă, în care UDMR a optat pentru o formulă mai discretă de asociere, fără a participa efectiv la guvernare, oferind partidului la putere doar susținerea sa parlamentară, în schimb fiind negociați pașii următori în materie de drepturi ale minorității maghiare. Strategia a dat roade, PSD respectându-și aproape integral angajamentele. Între timp, discursurile naționaliste din România au parcurs trasee diferite, după ce merseseră multă vreme mână în mână, alimentându-se reciproc. Extremismul românesc s-a ocupat din ce în ce mai puțin de pericolul unguresc și a plusat pe teme populiste legate de nivelul de trai, corupție, politicianismul guvernanților, etc. De partea cealaltă, naționaliștii de etnie maghiară n-au putut merge în aceeași direcție tocmai din cauza asocierii profitabile a UDMR la guvernare, căci electoratul Uniunii n-a mai avut motive să critique populist partidele din partea cărora au obținut beneficii concrete. Drept care, grupările dure și-au îndreptat tirurile împotriva chiar a UDMR, reproșând conducerii Uniunii că n-a cerut drepturi suficiente și avansând revendicarea maximală, autonomie teritorială. Va să zică, în timp ce naționalismul românesc s-a orientat mai ales spre populism, cel maghiar din România s-a hiperetnicizat, dacă se poate spune așa, radicalizându-se extrem. Proiectul Consiliului Național al Maghiarilor ridică multe probleme interesante. Strict juridic vorbind, ideea autonomiei teritoriale justifică sesizarea parchetului, dar ar putea fi considerată rezonabilă în perspectiva procesului mai larg de regionalizare în cadrul Uniunii Europene. Din punct de vedere politic, dacă se va ajunge la constituirea Consiliului Maghiarilor, s-ar putea ca prima consecință să fie rămânerea UDMR în afara viitorului legislativ, dacă noul organism va reuși să preia o parte din voturile Uniunii, coborând-o sub pragul de acces în Parlament. Depinde și de termenul în care alternativa radicală la UDMR s-ar forma. Comitetului de inițiativă i s-a acordat un an și jumătate pentru pregătirea constituirii Consiliului, ceea ce ar putea însemna până la următoarele alegeri sau imediat după ele. În sfârșit, sau înainte de orice, e de văzut în ce măsură ar fi posibil ca populația românească majoritară să asimileze într-un viitor apropiat filozofia care stă la baza administrării speciale din regiuni precum Tirolul de Sud, din nordul Italiei, cu majoritate austriacă, Țara Bascilor din nordul Spaniei, locuită de basci, sau Kosovo din Serbia, locuită de albanezi. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Se uită și se pierd tradiții în România, în special tradițiile legate de sărbătorile religioase, deturnate sau pur și simplu sufocate de cele patru decenii de comunism. Din așa zisa modernizare a satelor, comunitățile rurale nu s-au ales cu mare lucru. În schimb, au pierdut bogății spirituale, criminal puse la index de totalitarismul comunist. L-am intervat pe academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, reprezentant al unei vechi familii, dintre cele care au făcut istorie în România, despre petrecerile și obiceiurile românilor în săptămâna luminată de până la venirea la putere a regimului comunist. Domnule academician Constantin Bălăceanu Stolnici, cum petreceau românii sărbătorile de Paște până la venirea la putere a comuniștilor?
Acum depinde unde, fiindcă era diferit ceea ce se întâmpla la țară și ceea ce se întâmpla în mediul urban.
Să începem cu sărbătorirea Paștilor la țară.
La țară avea o somptuozitate cu totul deosebită. Într-adevăr, era noaptea de înviere, care avea o colorație foarte religioasă. După aceea, a doua zi, era a doua înviere, care era trecută mai repede cu vederea, pentru că oamenii se grăbeau să se ducă la prânz, să termine postul, nu? Și după aceea la horă. Hora, ziua de Paște, era esențială, pentru că la această horă se întâmplau două evenimente mondene, între ghilimele. În primul rând, apăreau noua generație de tineri care participau la horă, și băieți și fete, și al doilea rând, toate fetele și femeile care erau încă în vârsta să danseze, să participe la horă, teneau cu iile noi. Problema iilor noi, nu știu în alte părți cum se petrecea, dar era Stolnici, era foarte simplu, în toată iarna. Fetele și femeile își brodau ile în secret, nimeni să nu știe ce fel de model foloseau, nimeni să nu se inspire de la celălalt și veneau ca o surpriză în ziua de Paști. Surpriză care pe undeva era și un fel de concurs neorganizat, care uite cea mai frumoasă ie era liputare, cea mai frumoasă ie, cea mai colorată ie era liputare și așa mai departe. Deci, asta era elementul de bază. Ora din ziua de Paște. Sigur că în același timp era ritualul ouălor roșii care se ciocneau. Era ritualul mielului care se mânca. Era, bine, era și oarecare libațiune alcoolică. Adică să consuma vin, să consuma țuică și până la urmă totul se termina cu un chef monumental. Dar care fiecare participa în familia lui, după ce se termina hora. Sigur că era un grup de bărbați care se mai duceau și la cârciumă și care își continuau cheful și discuțiile acolo.
Chefurile aveau aceeași proporție pantagruelică?
Da, sigur că da, că era o chestie mare. Prânzul de Paște era extrem de bogat, alimente, în băutură, deci reflecta și o anumită opulență legată de statusul fiecărei familii și era și un fel de overreaction față de postul pe care foarte mulți tărani îl țineau cu scrupulozitate, mai ales femeile. Nu atât de religiozitate, cât mai mult în superstiție. Și nici problema cadourilor nu era aceeași ca în mediul urban.
Să trecem la mediul urban.
Mediul urban, sigur, mediul urban, sărbătorile aveau o puternică contaminare cu ceea ce s-a întâmplat și în Occident. Sigur, ceremonia de înviere era ceremonia de înviere, însă lumea se ducea numai la prima parte a învierii, până când se spunea Hristos a înviat și până toată lumea se retrăgea în casele particulare, unde se petrecea cheful de prânz, adică masa și cheful de noaptea de Paște. Nu stăteau la liturghie până dimineața. Și cheful cel mare era noaptea. A doua zi, sigur că foarte mulți se duceau la a doua înviere, dar cei mai mulți continuau petrecerea cu masa de prânz, care masa de prânz era organizată în cadrul familiei sau între prieteni. Deci, sărbătoarea de Crăciun este o sărbătoare care este mai strict circumscrisă în familie. Pe când sărbătoarea de Paște era mai largă, era cu prieteni, cu cunoscuți, dar nu mai mult. Paște era mai mare, eleganța era mult mai evidentă. Era ca un fel de sărbătoare.
În familia dumneavoastră, cum se petrecea de Paște?
În familie, eu, cea mai mare parte a tinereții și a copilării mele, am petrecut-o la țară, deci se petrecea în mediul urban. Iar aici, la acasă, amintirile de Paște erau cu totul altele, pentru că noi copiii nu participam la noaptea de Paște, că regula la noi în casă era la ora 9 în pat și dormiți, indiferent ce s-a întâmplat. Asta era alt aspect, erau cadourile de Paște, care erau, hai să spun așa, prezentate sub tot felul de simboluri, cum era simbolul iepurașului care era importat din Occident, erau ouăle de ciocolată în care găseai tot felul de surprize și părinții care ne dădeau cadourile, care erau foarte, foarte consistente, în special în sfera jucăriilor. Că noi, când eram copii, nu eram sensibili la o pereche de pantofi, la o haină, la ceva în genul acesta, ci mai ales la jucării. Și existau pe vremea aceea jucării. Nu așa de frumoase ca cele de astăzi, fiindcă nu era plasticul. Dar erau jucării făcute, magazinele mari. Mi-aduc aminte că cel mai mare magazin atunci de jucării erau Galerii Lafayette, care în anii 30 a apărut și care se găsește acum în magazinul Victoria.
Ați ascultat un interviu cu academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici. Una dintre puținele tradiții laice de Paști față de care autoritățile comuniste închideau ochii din cauza că n-avea conotații religioase evidente, era aceea a iepurașului de Paști. O tradiție despre ale cărei origini și importanță pentru copii, cei cărora li se adresează, ne vorbește în continuare Claudia Tița.
Dacă mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiție creștină, există rugăciuni pentru binecuvântarea mieilor încă din secolul VII, iepurașul de Paște este un simbol precreștin al fertilității, un simbol asociat ulterior cu aparițiile lui Iisus după înviere. Ca simbol pascal, iepurașul apare prin 1590 în Germania. În unele regiuni din această țară se credea că iepurașul aduce ouăle roșii în Joia Mare, iar pe cele vopsite în toate celelalte culori în noaptea dinaintea Paștelui. Diversitatea formelor de cultură, a stilurilor de viață, a modelor și a modelelor, toate acestea au dus la contaminări față de care nici cultura tradițională românească nu a rămas indiferentă. E părerea specialiștilor, mentaliști, folcloriști, etnologi, antropologi, pentru care personaje controversate ca iepurașul de Paște sunt achiziții de început de secol XIX în spațiu românesc, ceea ce trădează, nu-i așa, o anume deschidere și un anume dinamism al tradiției noastre. Să ascultăm însă părerea doamnei Sabina Ispas, director al Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu, al Academiei Române.
Specific tradiției românești la sărbătoarea Paștelui este vopsitul ouălor, mai ales în roșu. Sigur, asta este culoarea de bază. Celelalte au derivat pentru a satisface, eu știu, exigențe estetice și pentru a da mai multă culoare și bucurie ochiului. Oul era dăruit în cadrul unui ritual din acesta al pomenii. S-au schimbat, se schimba, între cei care participau la Agapa Pascală. Odată cu, să spunem, o dezvoltare foarte accelerată și, sigur, cu bune urmări a comerțului urban, a constantelor raporturi culturale cu restul țărilor europene, prin apariția, dacă cineva își mai amintește, a primelor ilustrate care se transmiteau ca felicitări de Paște, aceleași felicitări care sigur trebuiau să fie reprezentative pentru sărbătoare și care se exprime bucuria legată de învierea lui Hristos, au apărut puișori care însoțeau ouăle vopsite, curunițe de flori, sigur, este asociat cu ideea primăverii. Acești puișori erau, de fapt, un simbol foarte profund și anume acela al vieții care zace în ou, a vieții închise acolo, care se eliberează, pentru că, de fapt, ciocnirea și asta însemna eliberarea vieții din nou și, în sfârșit, a trebuit să apară și un dăruitor cald, un dăruitor care să se apropie cu tandrețe de sufletele oamenilor și acela a fost iepurașul. În cultura tradițională românească, imaginea iepurașului ca purtător al oului de Paști sau ca dăruitor nu apare. La noi, animalul de sacrificiu este mielul. Dar aceeași candoare, aceeași delicatețe și, dacă vreți, aceeași imposibilitate de a se apăra de agresiune, aceeași gingășie, oare și iepurașul și poate și aceeași teamă de ce îi se poate întâmpla. Și atunci el este purtătorul oului, care de fapt este purtătorul vieții. Așa că s-a acceptat și s-a asimilat foarte bine, mai ales în cultura urbană, la români, prezența iepurașului de Paști.
Prin urmare, exemplul iepurașului de Paște este unul în stare să pună în discuție armonizarea sensului tradițional profund și foarte spiritual cu bucuria gestului cotidian al dăruirii și, atenție, cu ceea ce poate oferi astăzi producția din ce în ce mai specializată în cadouri de Paște. Să vedem ce părere au cei mai mici beneficiari ai darurilor împărțite foarte generos în reclame de iepurași, de la care am încercat să aflăm cu tot din adinsul de ce întâlnirea cu acest personaj are loc tocmai de Paști. Iată care au fost părerile micuților noștri interlocutori.
De ce crezi tu că vine iepurașul de Paște și nu vine de Crăciun sau întoiul verii?
Pentru că de Paște e iarbă și iarna nu poate să vină pe zăpadă calunecă.
Ioana, de ce vine iepurașul de Paște?
Sărbătorile. De primăvară. Și pe Sfintele Paști.
De ce crezi că vine el de Paști?
Ca să aducă ouă.
De Crăciun n-ar putea să le aducă?
Nu.
De ce?
Că e frig.
Ce da? De ce vine iepurașul de Paști?
Ca să ne aducă jucării.
Maria, eu cred că iepurașul vine ca să ne aducă ouă de Paști.
Ianca Marian, ia zi.
Eu cred că iepurașul vine ca să ne aducă ouă de Paște și învierea Domnului.
Numele?
Ioana Raluca. Iepurașul vine de Paști, ne aduce orice cadou, orice jucărie.
Îți plac iepurașii?
Da.
Vlad.
Iepurașul vine de Paște ca să ne aducă ouă de Paști și jucării. Și multă bucurie.
Francisca Andreea.
Eu cred că iepurașul vine de Paște la noi, că de Paște înroșim ouăle. Și să ne aducă bucurie și fericire.
De unde aduce iepurașul ouăle și daruri?
Nu prea știu.
Nici eu.
Eu cred că de unde vine el?
De unde vine el?
De la moșu.
De la Moș Crăciun.
Iisus Hristos.
De la Iisus Hristos.
Poate de la Dumnezeu.
Concluzia care se impune de la sine e una singură. Cultura tradițională, de la noi sau de aiurea, se înnoiește în funcție de nevoile celor care au creat-o și care o consumă. Limitele acceptării tuturor acestor înnoiri trebuie respectate cu prudență și asta pentru a nu confunda cu totul oul de ciocolată cu oul roșu, iepurașul cu mielul, alternativul cu autenticul.